Haluaisin puhua tänään itsen tyhjyyteen liittyvistä aiheista tässä puheessa. Ja kun istuttiin tässä hiljaa, niin mun väsyneeseen mieleen jostain syystä pulpahti muistikuva yhdestä unesta, jonka mä näin viime vuonna, joka liittyy anattaharjoitukseen erikoisella tavalla. Ja mä ajattelin, että tässä oli jotain elävöittävää, joten mä päätinkin, että mä jaan sen unen kuvan teille, koska se vaikutti mun harjoitukseen, mun tyhjysharjoitukseen merkittävällä tavalla. Ja siinä unessa muistan, että mä havahduin semmoisen intention, että mä haluan viedä tyhjysharjoituksia ja anattaharjoituksia niin, että mä harjoitan niitä maailmassa ja mun arjessa ja suhteessa muihin ihmisiin. Tämä oli semmoinen kirkas, vahva intentio siinä unessa, ja mä liikuin siinä jossain tämmöisessä, mä luulen, että se oli ehkä joku etelä-eurooppalainen tai latinalaisen Amerikan joku tämmöinen, mikä se onkaan, tämmöinen markkinapaikka, ja oli yö tai ilta, ja siellä oli paljon ihmisiä, ja mulla oli tämmöinen intentio, ja sitten mä muistan, että mun katse kohtas jonkun toisen ihmisen kanssa, ja mä havahduin sitten siinä, mulla oli joku ymmärrys siinä unessa, että he myös tekee, he jostain syystä hekin tietää ilmiöiden tyhjyyden täydellisesti. Ja siinä oli joku semmoinen kohtaaminen ja semmoinen joku mysteerinen yhteisön ja yhteyden ja merkityksellisyyden tunne, mikä oli siinä katsekontaktissa. Se oli hyvin lyhyt tämmöinen unikohtaaminen. Muistan, että mä heräsin siitä ja se oli jotenkin vaikuttava uni. Ja että se vaikutti myös mun harjoitukseen siihen, että siinä oli jotain mun harjoitusta elävöittävää, se oli, mihin mä sitten palasin myöhemmin, tai se oli sellainen, että joka tuntuu jollain tavalla merkitykselliseltä. Niin tuntui sopivalta jakaa se nyt, kun me ollaan tässä harjoittajayhteisönä koolla ja puhumassa näistä aiheista. Ja ehkä erityisesti sen takia, että siinä unessa oli jotain kauneuden ja syvällisyyden ja merkityksellisyyden sävyjä, jotka yhdistyivät niihin harjoituksiin, myös tämmöistä yhteyttä ja yhteisöllisyyttä. Se tuntuu tärkeää. Ja ehkä erityisen tärkeää tämän opetuskontekstin kannalta siinä, että välillä musta tuntuu vaikealta puhua näistä aiheista niin, että jotenkin se kauneus ja merkityksellisyys tulee läpi siellä, koska ne on välillä se miten näistä asioista puhutaan tässä perinteessä ja miten mä oon tottunut niitä ilmaisemaan myös ja mikä tuntuu mulle rakkaalta ja tärkeältä, niin siinä on tietynlainen teknisyys tai analyyttisyys ja itse asiassa tämän illan puheessa myös se on hiukan läsnä ja se tuntuu musta hyvin tärkeältä, koska se on mulle ollut hyvin harjoituksellisesti avaavaa ja siitä on vaikea puhua semmoisella tavalla, että se olisi jotenkin syvällisesti sydäntä koskettavaa. Se liittyy haasteena ja siinä on joku pedagoginen haaste näihin teemoihin liittyen. Mutta mä halusin tuoda tämän illan sessio tähän keskusteluun mukaan Nagarjuna-nimisen hahmon ja filosofin, johon mä oon viitannut usein. Hän on hyvin merkittävä hahmo ja tärkeä hahmo buddhalaisessa meditaatiofilosofiassa ja ajattelussa. Ja mulla on usein ollut sellainen olo, että hänen tavallaan merkityksellisyyttään on vaikea jotenkin välittää, mutta useita vuosia sitten mä löysin tämmöisen akateemisen julkaisun, jonka nimi on Nagarjuna and the Limits of Thought, eli Nagarjuna ja ajattelun rajat, missä on hyvin kaunis tämmöinen esipuhe tai tämmöinen lyhyt johdantokappale, jonka mä sit yritin kääntää ja luen teille, koska se kuvaa hänen merkitystään hyvin. Nagarjuna on kiistämättä yksi vaikeimmista filosofeista tulkita missään perinteessä. Hänen tekstinsä ovat tiiviitä ja kryptisiä. Hän ei kaihda paradokseja ja sisäisiä ristiriitoja. Hän ei nimeä vastaväittelijöitään. hänen kirjoituksensa perustuvat kommentaariperinteet tarjoavat lukemattomia eri tulkintoja hänen näkemyksistään. Tästä huolimatta hänen vaikutuksensa mahajaanabuddhalaisessa maailmassa on vertaansa vailla, ei ainoastaan perinteen sisällä. Ei ainoastaan perinteen sisällä, vaan verrattuna keneen tahansa länsimaalaiseen filosofiin. Se, kuinka vakavasti hänet otetaan lukemattomien intialaisten, kiinalaisten, tiibettiläisten, korealaisten, japanilaisten ja vietnamilaisten filosofien toimesta sekä nykyisin myös länsimaalaisten filosofien toimesta, oikeuttaa syvällisen perehtymisen hänen kirjalliseen perintöönsä. Vaikka hänen historiallinen merkityksensä ohitettaisiin, hänen ajattelunsa syvyys ja kirkkaus sekä hänen filosofisen runoutensa koruton kauneus oikeuttaisi kaiken huomiomme. Nagarjuna usein raivostuttaa ja hämmentää ajattelullaan, ja vaikka hänen tekstinsä saattavat lähtökohtaisesti uhmata tulkintaa, kuka tahansa, joka viettää aikaa hänen ajattelunsa äärellä, päätyy väistämättä kunnioittamaan tätä mestarifilosofia. Ja tässä jotenkin hänen vaikutusvaltaansa tuodaan esiin hyvin, hyvin tämmöisellä kauniilla tavalla. Ja se on mielenkiintoista, koska hän on ehkä semmoinen hahmo, jonka nimeä ei välttämättä tunne ehkä jossain niin kuin erikoistapauksessa, mutta hän on todella varmasti länsimaalaiseen perinteeseen johonkin Sokrateen tai muuhun vastaavaan ajattelijaan verrattava hahmo. Ja myös tässä esitellään erityisesti filosofian kannalta, mutta myös meditaatioharjoituksen kannalta ja tämän tyhjyysfilosofian kannalta ja buddhalaisen perinteen, mahajana perinteen ja tyhjyysharjoitusten kannalta hyvin, hyvin merkittävä hahmo. Ja aloitankin tämmöisellä Nagarjunan lainauksella, joka on jälleen vähemmän kryptisestä päästä. Minä kumarran Gautamalle, Buddhalle, joka myötätunnosta opetti totuudellista dharmaa, joka johtaa luopumiseen kaikista näkemyksistä. Minä kumarran Gautamalle, Buddhalle, joka myötätunnosta opetti totuudellista dharmaa, joka johtaa luopumiseen kaikista näkemyksistä. Ja ajattelin, että en itse asiassa kommentoi tätä sen enempää, mutta jätän tämän tähän eräänlaiseksi aloituspisteeksi tälle puheelle ja tälle keskustelulle. Me ollaan jonkun verran tässä viime päivien aikana puhuttu näkemisen tavoista ja näkemyksistä. Ja erityisesti samaistumisesta kokemukseen ja myös siitä, että minkälainen meidän katse on, tai minkälainen katse me käännetään meidän kokemuksen puoleen. Ja myös siitä erityisesti tänään, että kuinka me pidetään, kuinka me samaistutaan kokemukseen ja pidetään eri kokemuksen osa-alueita itsenämme tai omanamme. Ja mä oon muilla retriiteillä puhunut paljon siitä, joten mulla oli sellainen olo, että mä en halua toistaa sitä aihetta, mistä mä oon puhunut paljon. Mä menen vähän toista reittiä, mutta mä haluan sanoa tässä lyhyesti tästä samaistumisesta neljä tämmöistä meditaatioharjoituksen kannalta neljä semmoista samaistumisen kohdetta, jotka voi olla meditaatioharjoituksen ja retriittiharjoituksen kannalta erityisen hedelmällisiä tai käänteisesti, puhun omasta kokemuksesta, erityisesti semmoisia, joista voi saada paljon kärsimystä irti, jos samaistuu niihin. Tästä olen varma. Aina ei voi sanoa niin, että opettajana, mutta joistain asioista voi. Ja yksi niistä on tämmöinen hyvin ilmeinen samaistuminen meditatiiviseen läsnäoloon, mindfulnessiin, meditatiiviseen läsnäoloon vaalimiseen. huomaan kevyttä nyökyttelyä jo salissa. Kuinka se on yksi tämmöinen harjoituksen kulmakivi, yksi aihe, mitä me harjoitetaan. Me pyritään vaalimaan ja kehittämään läsnä olevaa tietoisuutta. Ja me huomataan, että kuinka helposti se mieli ajelehtii muihin kohteisiin. Se on osa mielen luonnetta. Ja kuinka helppoa siihen on samaistua. Että harjoitus on meille luultavasti ihmisille, jotka tulee retriitille, kuuntelee tätä puhetta, on kiinnostunut tästä aiheesta. Harjoitus on rakas ja tärkeä asia ja me halutaan olla luonnollisesti hyviä siinä, taitavia siinä. Ja sen kautta hyvin luonnollisesti samaistutaan siihen. Mä teen tätä harjoitusta, se on mun meditatiivinen läsnäolo, mun mindfulness, jonka mä kohdistan asioihin. Ja käänteisesti sitten, kun se menee jonnekin muualle, niin se on mun syytä. Että se ei pysynyt siinä kohteessa, vaan samaistuneita tähän. Ja haluan vaan nimetä tämän, että siinä on valtava vapautumisen mahdollisuus, kun me huomataan, että itse asiassa tämä läsnä oleva tietoisuus, se ei ole minä tai minun. Se ei ole mun omistuksessa. Se tulee syntyy monista olosuhteista, ja sitten kun ne olosuhteet ei ole oikealla tavalla läsnä, niin mindfulness katoaa, se harhailee muualle. Se millään tavalla omaa syytä. Yksi hyvin, hyvin mielenkiintoinen tutkimuksen aihe. Ja myös semmoinen, mikä on aika intuitiivisesti saavutettavissa siinä, että me voidaan tarkkailla ja havainnoida, että totta kai jos tämä olisi varsinaisesti minä ja minun, niin sitten mä voisin päättää, että mä kohdistan mun huomion siihen ja se pysyy siinä. Mutta tavallaan joka kerta, kun meditatiivinen läsnäolo, mindfulness ei tee sitä, mitä me toivotaan, niin se on osoitus anattasta itsen tyhjyydestä ja siitä, että tämä ei ole minä tai minun. Ja tämä on asia, jota kannattaa tutkia, koska se tekee retriitillä olemisen paljon kevyemmäksi, jos me silloin kun muistaa, että ai niin, tähän ei tarvitse samaistua. Aika lähellä tätä on samaistuminen samadhiin, meditatiiviseen mielen ykseyteen tai meditatiivisiin kokemuksiin ylipäänsä. Jälleen tämmöinen hyvin valtavan kaunis ja tärkeä harjoituksellinen osa-alue, mitä me voidaan vaalia ja kehittää. Meditatiivinen ykseys, meditatiivinen keskittyneisyys, tuon huomiota mun kehokokemukseen, annan sen syventyä ja uppoutua siihen joskus. Huomio syvenee ja me voidaan vaalia sen tyyppistä harjoitusta. Ja joskus jälleen hyvin, hyvin samankaltaista kuin se mindfulnessin kanssa, joskus me huomataan, että ne kokemuksen olosuhteet ei vaan ole suotuisia tälle samadhille, ne ei tue sitä. On mahdoton keskittyä, mieli on vaan todella rauhaton. Ja kuinka helppoa se onkaan sit tulkita, että tämä tarkoittaa jotain minusta. Ottaa se itseensä ajatella, että okei, että mä oon vaan, kaikki muut ihmiset ehkä osaa, mutta mä en osaa, mun mieli on vaan toisenlainen. Ja että se itse, se samaistuminen lukkiutuu siihen samadhiin. Ja me rakennetaan sen ympärille, rakentuu paljon kärsimystä, valtavasti kärsimystä. Kuinka hyödyllistä on nämä tämän päivänkin harjoitukset nähdä, että tämä ei lopulta ole minä tai minun. Tämä ei tarkoita mitään minusta. Ja me voidaan ottaa tähän jälleen meditatiivisen tutkimuksen kohteeksi. Silloin kun mieli on rauhaton, me voidaan käänteisesti katsoa sitä rauhatonta mieltä ja todeta, että jos tämä olisi todella minä ja minun, niin mä voisin vaan päättää, että nyt olkoon tämä mieli rauhallinen. Tämä on itse asiassa näissä perinteisissä sopissa varhaisbuddhalaisuudessa yksi tämmöinen osoitus anattasta, Buddha sanoo. Jos tämä olisi minä ja minun, niin voisin sanoa, olkoon mieleni tällainen, olkoon niin, että se ei ole tällainen, mutta koska me ei voida sanoa niin, niin tämä osoittaa, että se ei ole lopulta millään todellisella tavalla minä tai minun. Kolmas tämmöinen samaistumisen kohde, mistä voi saada paljon kärsimystä irti, on samaistuminen itse samaistumiseen ja takertumiseen. Eli jälleen tämmöinen dynamiikka näiden harjoitusten kohdalla, puhutaan irtipäästävistä harjoituksista, niin väistämättä siihen törmää harjoituksessa, että mä haluaisin päästää irti, mutta se ei vaan onnistu. Mun mieli on vaan takertunut, on vaan samaistunut. Ja sit on kuinka helppoa on jäädä siinä kohtaa syttämään itseään ja ajatella, että tämä johtuu jotenkin musta. Kaikki muut osaa päästää irti, mutta mä en osaa, tai että tämä ei vaan mahdollista mulle. Jälleen samaistuminen siihen irtipäästämiseen. Mutta itse asiassa irtipäästäminen, kuten kaikki muutkin ilmiöt, sekään ei ole minä tai minun. Se johtuu olosuhteista. Joskus ne olosuhteet on siellä ja on mahdollista, että irtipäästämistä tapahtuu. Mutta silloinkaan se ei ole mitenkään mun ansiota. Totta kai mielellämme korjataan ansiot siinä kohtaa ja ajatellaan, että nyt olen maailman huipulla. Mitä ikinä mieli tekeekään siinä. Ja tässä käänteisenä samaistuminen takertumiseen, myös samaistuminen viisauteen. Et me ajatellaan viisaus tai ymmärrys missä tahansa merkityksessä, mutta esimerkiksi tässä buddhalaisessa merkityksessä me voidaan nähdä, ymmärtää ilmiöiden tyhjyys ja kuinka helppoa ajatella, että se on joku itseyden attribuutti, se liittyy jollain tavalla minuun, että se olisi jotenkin minä ja minun. Se, että mä ymmärrän jotain tai on kapasiteetti päästää irti, niin ei, sekään ei ole minä tai minun. Ja on jälleen valtavan vapauttavaa vaan todeta, että ei se vaan ole. Se on vaan sellainen ilmiö, joka silloin kun olosuhteet tulee jotenkin oikealla tavalla yhteen, niin sit voi olla, että kokemuksessa viisautta saattaa sanoa jotain viisasta tai toimia viisaalla tavalla tai harjoittaa viisaalla tavalla. Ja sit olosuhteet muuttuu ja sitten tekee taas jotain tyhmää ja takertuu. Niin se on huojentavaa. Mä halusin mainita nämä neljä, koska me niin usein näissä ohjatuissa meditaatioissa keskitytään erityisesti kehoon ja kehon tuntemuksiin, koska ne on aika stabiili huomion kohde, niihin on hiukan helpompi keskittyä, mutta sitten meitä jää huomaamatta, tai että meillä ei ole välttämättä niissä ohjatuissa meditaatioissa niin paljon tilaa ja aikaa mennä tämän tyyppiseen reflektioon, mutta sitten nämä opetuspuheet, näissä on enemmän tilaa, ja että se voi nousta joku intuitio, voi huomata täälläkin huomaan, että se hymyilyttää tai että siinä on joku resonanssi, niin voi huomata, että okei, tässä on jotain merkityksellistä, mä palaan tämän ääreen, mä otan tämän mukaan, mä reflektoin tätä asiaa, koska nämä voi olla käänteen tekeviä harjoituksessa, että muistaa sen, että okei, tämän mä otan teemus, mä tutkin tätä läsnäolon, ei itse. Ja mä itse asiassa tässä kohtaa vastaan yhteen kysymykseen, ennen kuin mä menen vielä hiukan eri aiheeseen. Että tässä puhutaan, kun puhutaan näistä irtipäästävistä harjoituksista, niin sain kysymyksen, jossa joku kysyy dissosiatiivisen kokemuksen ja sitten tämmöisen samaistumattomuuden välistä suhdetta, tai että miten ne liittyy toisiin, tai että mikä siinä on, onko siinä jotain päällekkäisyyttä tai samankaltaisuutta. Hyvin tärkeä ja olennainen kysymys. Ja haluaisin sanoa, että tämän tyyppinen meditatiivinen irtipäästäminen, mitä me halutaan kehittää ja vaalia täällä, niin sen irtipäästämisen merkkejä, sen suunta on kohti itse asiassa syvempää läsnäoloa ja semmoista välitöntä kokemusta ja irtipäästämistä. Se avaa rauhaa, järkkymättömyyttä, myötätuntoa, iloa, rakkaudellisuutta ideaalisti. Se on se suunta. Totta kai harjoituksessa on erilaisia vaiheita ja se ei ole niin suoraviivasta, että me voidaan yrittää tehdä tätä harjoitusta ja se ei aina avaudu välittömästi näin. Mutta se on tavallaan se suunta tässä harjoituksessa. Se on se, mitä kohti se liikkuu. Ja nämä on hyvinvoinnin ja meditatiivisen syvyyden palveluksessa nämä harjoitukset. Ja mitä on kuullut ja ymmärtänyt dissosiatiivisesta kokemuksesta, mitä ihmiset on kertonut ja mitä on siitä hiukan lukenut, niin siinä on itse asiassa semmoinen ulkopuolisuuden tai erillisyyden tunne saattaa leimata sitä. Ja myös semmoinen, että tuntuu, että ei ole ihan kosketuksissa tai ei ole läsnä kokemukselle samalla tavoin. Että se on sävyltään, kokemukselliselta sävyltään erilainen kokemus, erilaisia kokemuksia. Ja se on olennaista erityisesti, jos on taipumusta sen tyyppiseen kokemukseen, niin sitten voi kuunnella, että okei, miten tämä harjoitus, tuntuuko tämä sopivalta harjoitukselta, kuunnella sitä omaa intuitiota, onko mahdollista harjoittaa näin. Ja mä itse asiassa ajattelen, että sitä on hyvin vaikea kenenkään muun sanoa, että soveltuuko se harjoitus. Toki voi tulla juttelemaan opettajan mun tai Sarin tai jonkun muun kanssa, ja se voi olla hyödyllistä keskustella ja puhua siitä, että minkälaiseksi se meditatiivinen kokemus muodostuu, jos on kiinnostunut tämän tyyppisestä harjoituksesta, ja nämä on kysymyksiä. Mutta mä ajattelen myös, että se oman kokemuksen kuunteleminen ja omaan intuitioon luottaminen, että voi huomata, että okei, että mitä seurauksia tässä on mun kokemuksessa, kun mä yritän harjoittaa näin. Johtaako se jollain tavalla hyvinvointiin tai johonkin avautumiseen jonkinlaisella aikavälillä? Mutta se, mistä halusin varsinaisesti puhua, ja tässä on mennyt paljon pidempään, kun mä pääsin itse asiassa siihen varsinaiseen aiheeseen, katsotaan kuinka pitkälle päästään, niin oli se, että mistä samaistuminen sit itse asiassa johtuukaan, mikä johtaa samaistumiseen, että meidän mielellä on tämä taipumus samaistua kokemukseen, joka me ollaan todettu johtaa kärsimykseen. Voisi ajatella, että se on jotain, mitä tietoisuus vaan tekee, ja itse asiassa niin taisin itsekin sanoa tuossa pari päivää sitten, että se on tietoisuuden luonnollinen, mielen luonnollinen, intuitiivinen taipumus ja suhde kokemukseen samaistua siihen. Sitä tietoisuus vaan tekee, ja se on tietyllä tasolla se on totta, ja samalla sille samaistumiselle on myös oma syynsä buddhalaisessa meditaatiofilosofiassa ja psykologiassa. Ja halusin tässä kohtaa lainata tiibettiläistä ajattelijaa Yamgon Mipamia, joka oli jälleen aivan tämmöinen todella syvällinen ja merkittävä hahmo. Mä vilkasin hiukan, että mitä hänestä sanottiin. Tiedän hänestä jonkun verran, mutta hänestä kerrottiin, että hän on kirjoittanut muun muassa maalaustaiteesta, runousopista, kuvanveistosta, alkemiasta, lääketieteestä, logiikasta, filosofiasta ja tantrasta. Ja hän on myös yksi tämmöinen myöhemmän tiibettiläisen perinteen vaikutusvaltaisimmista harjoittajahahmoista siinä, että kuinka hän toi eri perinteitä yhteen tämmöisessä rime-liikkeessä, yhdisti näiden kaikkien eri harjoituksellisten suuntausten ja filosofisten perinteiden ajattelua ja loi semmoista synteesiä, että valtavan arvokasta työtä ja myös meditatiivisesti hyvin, hyvin merkittävä ja tärkeä hahmo ja hyvin oivaltanut harjoittaja ja opettaja. Ja hän siis kirjoittaa takertumisesta ja samaistumisesta näin. Takertuminen ja muut mielen epäpuhtaudet sekä syntymän, sairauden, vanhuuden ja kuoleman kärsimykset kaikki johtuvat tästä harhaisesta näkemyksestä, uskosta itseen ja omaan erillisesti olemassa olevana todellisuutena. Nähtyään tämän selkeästi, niiden, jotka haluavat vapautumistaan, on todistettava virheelliseksi tämänkaltaisen itsen olemassaolo. Jos tätä itseä ei todisteta virheelliseksi, uskomusta ja takertumista itseen ei voida purkaa. Niin kauan kuin tätä miellettyä objektia, itseä, pidetään todellisena, takertuminen minuuteen jatkuu. Toisaalta, jos itse todistetaan olemattomaksi, takertuminen minuuteen lakkaa. Eli pysähdytään tämän äärelle hetkeksi. Eli me tällä kurssilla ja tällä retriitillä ja aiemmilla retriiteillä tiedetään, me voidaan tehdä harjoitusta, jossa me pyritään aktiivisesti ensinnäkin tulemaan tietoiseksi meidän samaistumisen taipumuksesta ja katsomaan, että voiko me vaikuttaa siihen, voidaanko me vaikuttaa siihen, voidaanko me luopua samaistumisesta, nähdä kokemus erilaisin silmin, tulla erilaiseen tapaan suhtautua kokemukseen. taitavaa, vaalia taitavaa samaistumisesta luopumista. Ja täälläkin ollaan ehditty kuulla muutamilta teistä, että kuinka, miltä se saattaa tuntua, mihin se saattaa johtaa kärsimyksen vähenemiseen, kehokokemuksen helpotukseen. Ja meditatiivinen kokemus voi syventyä tämmöisen irtipäästämisen kautta. Se avautuu, syvenee, on luonnollinen samadhi, joka saattaa aueta sen samaistumisen luopumisen myötä. Mieli voi hiljentyä ja kehon rajat voi joskus alkaa pehmentyä ja liuata. Monenlaiset meditatiiviset kokemukset voi avautua seurauksena tästä harjoituksesta. Ja vastakkainen on myös varmasti kokemuksellisesti tuttua. Intensiivinen samaistuminen johtaa päinvastaiseen kokemukseen, missä kaikki tuntuu kireämmältä ja kärsimystä on enemmän ja meditatiivinen kokemus tuntuu ahtaammalta. Eli on tämmöinen jatkumo kokemuksessa. Ja Niphamin mukaan samaistuminen perustuu siihen, että meillä on lähtökohtaisesti virheellinen uskomus ja näkemys itsestä. Se on syy siihen, mistä tämä samaistuminen hänen mukaansa kumpuaa, mistä se johtuu. Hän kirjoittaa uskosta itseen ja omaan erillisesti olemassa olevana todellisuuteen. Nähtyään tämän selkeästi niiden, jotka haluavat vapautumistaan, on todistettava virheelliseksi tämänkaltaisen itsen olemassaolo. Hyvin erilainen lähestymistapa itse asiassa harjoitukseen kuin se, että me harjoitettaisiin vaan tätä tietoista samaistumisesta luopumista. Jos tätä itseä ei todisteta virheelliseksi, uskomusta ja takertumista itseen ei voida purkaa. Niin kauan kuin tätä miellettyä objektia, itseä, pidetään todellisena, takertuminen minuuteen jatkuu. Toisaalta, jos itse todistetaan olemattomaksi, takertuminen minuuteen lasikkaa. Eli todellakin erilainen lähestymistapa. Meidän ei tästä perspektiivistä meidän ei tavallaan tarvitse harjoittaa sitä jatkuvaa luopumista tai pyrkiä siihen luopumiseen ja samaistumisesta irti päästämiseen. Jos me selvitetään itsellemme tämän takertumisen juurisyy, ratkaistaan se ja nähdään, että okei, tämä itseys, tämä minuus onkin, se ei olekaan olemassa sillä tavoin, mitä me kuvitellaan, sillä ei ole todellista olemassaoloa. Me voidaan selvittää se, ja se itse asiassa Niphamin mukaan johtaa luonnolliseen irtipäästämiseen, takertumisen lakkaamiseen. Ja meidän on mahdollista lähestyä tätä kahdella tavalla. Et yksi on tämän jo esitellyn harjoituksen kautta me laajennetaan sitä samaistumattomuuden piiriä. Et ollaan puhuttu siitä, että kuinka me ollaan harjoitettu erityisesti kehokokemuksen kanssa. Ja mä mainitsin tuossa noita erilaisia osa-alueita, mihin me voidaan laajentaa meidän samaistumattomuutta läsnä olevaan tietoisuuteen, meditatiivisiin tiloihin, viisauteen, harhaan, takertumiseen. Itse asiassa buddhalaisessa perinteessä ja näissä opetuksissa suositellaan ja kehotetaan, että jos tätä harjoitusta tekee, niin se kannattaa laajentaa, tulee laajentaa kaikkiin kokemuksen osa-alueisiin. Kaikkiin kokemuksen osa-alueisiin mukaan lukien läsnä olevaan tietoisuuteen. Eli silloin kun mä oon meditaatiossa ja luovun samaistumisesta, mä myös voin reflektoida, että myös tämä läsnä oleva tietoisuus, tämä havaitseva tietoisuus, tämäkään ei ole minä tai minun. Mä näen ja huomaan, mä havaitsen esimerkiksi kuulemisen kohdalla, jos mä pysähdän kuuntelemaan ja istun meditaatiossa, mä huomaan, että se kuuleminen tapahtuu kuin itsestään. Se ei ole minä tai minun, se nousee, se on tavallaan emergentti ominaisuus, nousee tästä kehosta, tästä kokemuksesta. Ei ole mitään minuutta tai itseyttä, joka on kuulemassa tai näkemässä, jos mä teen kävelymeditaatiota. Kävelin edestakaisin ja tuon huomiota siihen, että itse asiassa tämä keho ei ole minä tai minun, eikä tämä silmä, eikä tästä silmästä nouseva havainto, näkötietoisuus, minä tai minun. Tapahtuu vain näkemistä, mutta siellä ei ole mitään minuutta takana, joka on näkemässä. luovutaan siitä ja se täydellistyy se kuva siihen, että mikään tässä kokemuksessa ei ole minä tai minun. Hyvin, hyvin perinpohjainen irti päästäminen, joka usein johtaa hyvin, hyvin syvään järkkymättömyyteen tai meditatiiviseen kokemukseen. Tämä on siis yksi tapa harjoittaa. Ja tässä kannustan siihen, että vaikka me usein musta tuntuu, että näillä retriiteillä ja kursseilla hyvin paljon työskennellään sen kehotietoisuuden kanssa ja rakennetaan siihen perustaa, niin jos tämän harjoituksen syveneminen kiinnostaa, niin kannattaa muistaa, ettei jää vaan polkemaan siihen kehotietoisuuden äärelle, vaan että laajentaa sitä tietoisesti, sitä samaistumattomuuden piiriä. Kokeile, että okei, mihin muualle mä voin laajentaa tätä, miten mä saan tämän toimimaan, miten mä voin työskennellä esimerkiksi näkemisen ja kuulemisen kanssa, miltä se tuntuu. Ja mä annan sille aikaa ja se voi olla ärsyttävää ja haastavaa ja mä en ihan löydä sen äärelle ja sitten kuitenkin se lähtee avautumaan siinä. Ja toisenlainen tapa harjoittaa on niin sanotut analyyttiset harjoitukset, joihin mä en mene sinänsä täysin, mutta lainaan tässä vähän Nagarjunaa ja reflektoidaan hiukan tätä teemaa, koska joskus tämmöinen meditatiivinen reflektio tai harjoitus ja se pelkästään näiden asioiden pohtiminen, niin se itse asiassa mahdollistaa ja muokkaa meidän meditatiivista kokemusta. En siis ole ohjaamassa mitään reflektiota, mutta että voi, tämän puheen voi ottaa vastaan niin kuin haluaa ja voi jäädä kuuntelemaan ja tuntemaan, miltä se tuntuu kokemuksessa. Ja seuraava Nagarjuna-lainaus. Nagarjuna kertoo kirjoittaa itsestä, jos itse olisi yhtä kuin khandhat, sen pitäisi tulla ja mennä, ilmestyä ja kadota hetkestä toiseen. Jos itse olisi jotain muuta kuin khandhat, sillä ei olisi mitään niiden ominaisuuksista. Eli hän esittelee, tai täytyy esitellä tässä kohtaa käsite khandhat, joka kääntyy itse asiassa sananmukaisesti kasat, mutta tarkoittaa kokemuksen osa-alueita, viittä eri kokemuksen osa-aluetta. Ja kasat on tapa ymmärtää ja jäsentää kokemusta. Ne on kokemuksen osa-alueita, joihin tavanomaisesti me samaistutaan ja joihin samaistuminen voi aiheuttaa kärsimystä. Se on tapa jaotella kokemusta, kuvata kokemusta. Ja vaikutelma itsestä ja minuudesta rakentuu tämän samaistumisen varaan. Me samaistutaan eri kokemuksen osa-alueisiin, tähän kehoon, näihin kehotuntemuksiin, tunteisiin, mielentiloihin. Ja nämä khandhat avaa myös hyödyllisen meditatiivisen perspektiivin kokemukseen. Eli niiden kautta me voidaan katsoa meidän kokemusta, aistia, tuntea meidän kokemusta ja nähdä, että itse asiassa onkin vain itsen sijasta onkin olemassa vain nämä 5 khandhaa, nämä 5 kasaa tai kokemuksen osa-aluetta. Mä tavallaan dekonstruoin itseä sen kautta, että mä näen, että onkin vaan nämä läsnä kokemuksessa. Mä voin aistia ja tuntea ne. Mä sanon hiukan jokaisesta niistä. Ja no, katsotaan, kuinka pitkälle päästään. Ensimmäinen khandha on siis keho, muoto, paalin kielellä ruuppa, eli kehollisuuden kokemus, vaikutelma aineellisuudesta tai materiaalisuudesta. Se, että miten mä aistin mun kehon, kun mä istun tässä. Voi tarkoittaa sekä tätä kokemuksellista tuntemusten kenttää, että käsitystä kehosta, biologisena tai materiaalisena kokonaisuutena, että me voidaan ymmärtää se hiukan eri tavoin. Että voi nytkin aistia, miltä kehon paino tuntuu lattiaa vasten. Tämä on yhdenlainen kokemus kehosta, miten mä koen sen. Jalka tuntuu hiukan puutuneelta. Se on osa tätä mun kokemusta tästä khandhasta tässä hetkessä. Ja kehollisuus ilmenee eri tavoin, tämä khandha ilmenee eri tavoin silloin, kun mä oon energinen tai silloin, kun mä oon väsynyt, uupunut. kun meditoi, vaikutelma kehosta voi muuttua hyvin erilaiseksi. Joskus se on hyvin tiivis ja kireä, joskus se voi olla avara ja hyvin, hyvin utuisa, häilyvämpi. Toinen näistä kantohoista on tuntemuksen sävy, eli vedana, joka viittaa kokemuksen miellyttävyyden sävyyn. Kokemukset voi olla miellyttäviä, epämiellyttäviä tai ei kumpaakaan. Ja jälleen tämmöinen valtava ja ehkä vähän epäintuitiivinen kokemuksen osa-alue. Mutta mä ajattelen, että tämän funktio ja tärkeys on siinä, että meditatiivinen mieli ja mieli reagoi hyvin vahvasti miellyttävyyteen ja epämiellyttävyyteen. Me takerrutaan siihen. Voi havaita tämän silloin, jos kokemus on hiukan epämiellyttävä, niin samaistumista ja takertumista tapahtuu helposti. Ja samoin pelkkä ajatus miellyttävyydestä usein herättää meidän huomioon. Me suuntaudutaan sitä kohti. Mieli keskittyy siihen helposti. Ja hyvin helposti me vedetään itseyteen liittyviä johtopäätöksiä siitä, että silloin jos kokemuksessa on epämiellyttäviä tuntemuksia meditaation aikana, niin hyvin helposti, erityisesti muistelen aikoja, jolloin mä oon aloittanut samadhi-harjoituksen parissa, niin sit olen ajatellut, että nyt mä oon epäonnistunut mun harjoituksessa, kun on ollut epämiellyttäviä tuntemuksia, tämmöinen yhteys jatkumo sen minuuden ja itseyden ja sen miellyttävyyden kanssa. Ja sit kun on ollut miellyttävä kokemus, niin se taas tarkoittaa sitä, että nyt mä oon onnistunut. Minus tulee mukaan ja osallistuu siihen kokemukseen, liittyy siihen. Kolmas kanta on havainto, joka viittaa siihen, että me havaitaan tai tunnistetaan erilaisia asioita. Tässäkin huoneessa, jos mä katson ympärille, havaitsen, tunnistan ihmisiä, meditaatiotyynyjä, meditaatiokellon, kynttilän, budan, ikkunoita. Me havaitaan erilaisia asioita. Tämä on yksi tämmöinen kategoria, että voidaan sanoa, että kaikki meidän kokemuksessa on havainto. Me havaitaan erilaisia asioita. Kokemus koostuu vain havainnoista. Ja samoin myös minuuden tunne, itseyden tunne on vain hetkellinen havainto. Mielen rakennelma, laaja käsite, joka sisältää ajatukset, intentiot ja tahtomukset. Ja sitten viidentenä tietoisuus, se kokemuksen tietoinen tai vastaanottava osa, se joka havaitsee kaikkea kokemusta, se joka kuulee. Tässäkin hetkessä, nyt kun puhun, niin jokaisella on joku tietoisuus, joka vastaanottaa tämän puheen, joka havaitsee sen. Ja me voidaan jälleen havaita, että onko se minä. Hyvin intuitiivisesti me ajatellaan, me ollaan samaistuneita siihen kuulevaan tietoisuuteen. Syntyy vaikutelma ajatus siitä, että se on minä, joka kuulee tämän. Mutta itse asiassa on buddhalaisen analyysi, että kandha perspektiivin kautta me voidaan nähdä, se on vaan havaitseva tietoisuus, joka vastaanottaa nämä sanat. Okay, mä jatkan vielä hetken, koska me ollaan vasta pääsemässä aiheeseen, mutta mä yritän, että me ei mennä yli ajan. Mä oon pahoillani, onko teillä energiaa kuunnella tätä? Hyvä, okei, okay, joo. Jatketaan siis. Kysymyksenä me ollaan siis dekonstruoimassa tai selvittävässä itsellemme, että miten tämä itse on mahdoton, miten se on illusorinen, miten se on rakentunut. Eli nämä kandat muodostaa tämmöisen kokonaisvaltaisen kuvauksen meidän koko kokemuksesta. Ei ole mitään niiden ulkopuolella. Kaikki jollain tavalla pelkistyy niihin ja se on olennaista tässä. Me ei voida löytää mitään, mikä ei ole kandaa. Me voidaan kokeilla, voin katsoa mun kokemusta, miettiä, että okei, tässä on tämmöinen kehokokemus, mutta tämä on vaan kehokokemus tai tämmöinen tunne. Mutta se tunnekin voi olla vaan havainto tai sankhaara, mä voin aina palauttaa se johonkin kandaan. Se on jonkinlainen ilmiö, joka muuttuu mun kokemuksessa. Ja tämä on hyvä, jos on menossa tähän harjoitukseen, niin voi selvittää sen itselleen. Löydänkö mä mitään, mikä olisi näiden kandojen ulkopuolella ja vakuuttua siitä. Mutta kysymyksenä, minkälainen olisi itse, joka olisi löydettävissä jossain näistä kokemuksen osa-alueista, jossain kandhassa? Eli itse, joka olisi esimerkiksi keho tai kehossa. Eli tässä materiaalisessa kehossa? Voidaanko me kuvitella, että me löydettäisiin jonkinlainen todellinen minuus tästä kehosta tai tämän sisältä tai jostain sieltä aineellisuudesta? On hyvin vaikea kuvitella. Me tiedetään meidän kulttuuriin ja koulun ja koulutuksen kautta, että jos tunnetaan kehon biologia, että sieltä ei löydy mitään minuutta tai itseyttä. Jos me avataan tai sukelletaan sinne kehoon, biologisesta kehosta ei löydy mitään minuuden sijaintia, myöskään aivoista ei voida löytää. Me voidaan ehkä löytää jotain alueita, jotka jollain tavalla korreloi johonkin kokemuksen osa-alueihin, mutta sitä, nyt puhutaan minuudesta ja itseydestä, siitä kuka mä oon, niin sitä ei voida löytää avaamalla tätä kehoa, tai se ei mitenkään uppoutunut tai löydettävissä tästä kehosta. Minuus ei ole olemassa tässä materiaalisessa biologisessa kokonaisuudessa millään merkittävällä ja todella olemassa olevalla tavalla. Puhutaan sellaista jatkuvasta minuudesta, joka olisi jotenkin mun ydinolemus. Sitä ei ole löydettävissä sieltä. Kehon biologisista prosesseista koostuva aineellinen ilmiö. Tai jos me lähestytään kehoa kokemuksellisesti, me nähdään, että se onkin vaan muuttuvien kehotuntemusten kenttä. Voinko mä löytää minuutta mistään sieltä, mistään tästä muuttuvasta kehotuntemusten kentästä? Esimerkiksi nyt mun jalka on hiukan enemmän puutunut. Hetken päästä mä vaihdan asentoa, mutta löydänkö mä mun minuutta sieltä mun jalasta? Voinko mä löytää sitä siellä niistä tuntemuksista siitä, että miltä se tuntuu? Tai täältä rintakehästä tai muualta. Ne on muuttunut. Kaikki nämä tuntemukset on muuttunut tämän päivän aikana. Oli erilaista puoli tuntia sitten tai muutama minuutti sitten. Ja aiemmin päivällä, tai jos mä kävelen ulkona, mun kehokokemus tuntuu erilaiselta. Löydänkö mä sieltä jotain pysyvää minuutta tai identiteettiä? Ei, ne on vaan muuttuvia tuntemuksia. Voidaan reflektoida tätä ja havaita, että okei, se on mahdotonta löytää mitään minuutta tästä muuttuvien kehotuntemusten kentästä. Edelleen, minkä takia me reflektoidaan tätä? Me halutaan päästä tähän juurisyyhyn, minkä Mipham esitti, että tämä takertuminen johtuu siitä, että meillä on usko tämmöiseen muuttumattomaan ja pysyvään todellisesti olemassa olevaan itseen. Jos semmoinen on olemassa, se on löydettävä jostain meidän kokemuksen piiristä. Me ei voida löytää sitä ainakaan biologisesta kehosta eikä täältä kehotuntemusten kentästä. Ei ole mitään pysyvää siellä. Ja samoin voidaan ajatella, että nämä muuttuvat tuntemukset, niillä ei ole myöskään mitään tietoisuutta, ne vaan nousee itsestään. Mut meillä jokaisella on jonkinlainen toimijuus ja äly ja intensiteetti ja tapa olla maailmassa, mutta nämä tuntemukset on vaan tuntemuksia. Mitä se tarkoittaisi, että joku ihminen olisi vaan siellä tuntemuksissa jollain tavalla olemassa? Kehotuntemukset ei siis voi olla itse. Tai voisiko itse olla vedana tai näissä vedanoissa löydettävissä nämä epämiellyttävät tuntemukset, joita aistii, tai miellyttävät tuntemukset, joita aistii? Voiko se olla mun minuus tai itseys? Mutta jälleen nekin on samalla tavoin muuttuvia ja häilyviä. Että mikä tuntuu hetken aikaa miellyttävältä, niin sitten se katoaa ja muuttuu olosuhteista. Vedanat on hyvin nopeasti muuttuvia. Samaistutaan niihin kyllä ja voi tuntua siltä, että tämä on tärkeää minulle, mutta löytyykö sieltä mitään todellista itseyttä? Se ei ole löydettävissä, sieltä jälleen on muuttuvaa kokemusta. Tätä voi reflektoida omassa kokemuksessa. Tämä vedana, tämä miellyttävyys tai epämiellyttävyys, joka on aistittavissa tässä hetkessä, onko mitenkään mahdollista, että se olisi minä tai minun? Tai jollain tavalla minuus olisi löydettävissä sieltä? Tuntuu aivan absurdilta, täysin absurdeja, mutta se on hyödyllistä käydä ne läpi, koska jonnekin me sijoitetaan se minuus. Meillä on jonkinlainen ajatus tai käsitys siitä, että tämä minuus, joka jatkuu mun elämän halki, että tämä on jollain tavalla todellinen, olemassa oleva ja pysyvä ilmiö. Mä oon sen äärellä, se tuntuu kiistattomalta. Kysymys on jälleen, että jos se on olemassa, niin mistä se löytyy? Miten mä voin aistia sen? Okei. Havainnot. Voisiko itse olla joku havainto? Havainnot voi olla mitä tahansa tapa hahmottaa tai tunnistaa ulkoisia tai sisäisiä ilmiöitä tai objekteja kokemuksessa, tämä ikkuna tai linnunlaulun ääni tai kynttilä tai se valo, sisäänhengityksen tuntemus tai joku myötätunnon läikähdys, mikä ikinä on kaikki havaintoja tai joku muisto, se muisto siitä unesta tai jostain muusta tapahtumasta, ne on kaikki havaintoja. Mutta jälleen havainnot on muuttuvaisia ja katoavaisia objekteja. Mä voin tarkkailla niitä, mä voin huomata, että kuinka mun meditatiivisessa tietoisuudessa nousee näitä havaintoja. Jos mä katson sinne tonne päin ja sitten käännän päätä, niin sitä havainto muuttuu, näköhavainto muuttuu. Jälleen mun kehokokemuksessa on erilaisia havaintoja. Voi olla joskus tuntemus siitä, että tämä on se mun minuus. Sekin on mielenkiintoista. Meillä voi olla koettu tuntemus siitä minuudesta ja itseydestä. Mä voin huomata, että sekin itse asiassa muuttuu. Se muuttuu. Voin seurata sitä ja huomata, että miten se siirtyy ja muuttuu päivän mittaan. Siirtyy asiasta toiseen. Onko perusteltua? Voinko mä kuvitella, että joku näistä muuttuvista havainnoista olisi minä tai minun? Ja mitä se tarkoittaisi? Missä se on nyt? Voisi mä aistia sen ja pysytellä sen äärellä? Onko jotain jatkuvaa? Tai itse, joka olisi mielen rakennelma, sankhara, koostunut ilmiö tai vaikutelma. Ajatus tai mielentila tai mielikuva, intentio, tottumus, mikä tahansa näistä. Voidaan ajatella, että okei, persoonallisuus on tottumuksia, tapoja käyttäytyä. Mun on tietyt maneerit ja eleet, joita mä toistan tahtomattani. Ja että onko se sitten minä tai onko se mun minuuden ydin. Mutta nämäkin on ohimeneviä ja katoavaisia, ne muuttuu jälleen hetkestä toiseen. Mitä se tarkoittaa? Tämä minuus tuntuu pysyvältä ja olennaiselta. Tässä on jotain, mikä jatkuu, mutta nämä kaikki muuttuu. Miten mikään niistä voisi olla perusta itseydelle? Tai mitä jos mä päätän muuttaa mun tottumuksia? Ihmiset myös muuttuu ajan myötä. Voi käyttäytyä eri tavalla tai toimia eri tavalla. Jälleen me huomataan, että kaikki nämä ilmiöt on muuttuvaisia. Tämä muuttuvaisuus on hyvin vahva peruste sille, että miten me voidaan nähdä, että mitään minuutta ei ole löydettävissä, ei ole havaittavissa. Tai voisiko itse olla lopulta, me ollaan tietoisuuden äärellä, havaitsevan tietoisuuden äärellä. Vai voisiko joku näistä aistitietoisuuksista olla minuus? Tämä näkeminen, näköhavainto, se on niin dominoiva havainto. Musta tuntuu, että mä oon se, joka näkee tämän maailman. Mä näen teidät. Mä olin maailman läpi ja näen näköhavaintoja. Onko se minuus, se joka näkee, se näkötietoisuus tai kuulotietoisuus? Tai ehkä joku erillisestä tietoisuuksista koostettu kokonaisuus. Usein varhaisbuddhalaisessa perinteessä ajatellaan, että nämä on erillisiä, näkeminen ja kuuleminen. Se kokee hiukan eri tavoin. Mutta tämä mun koettu vaikutelma minuudesta ja itseydestä on jälleen hyvin paljon aineellinen ja fyysinen. Mä voin toimia maailmassa, mä voin juosta ja liikkua ja tanssia ja nauraa ja muuta. Ja tämä tietoisuus on vaan se havaitseva mikä se onkaan, kapasiteetti, joka vastaanottaa aistitietoisuutta. Sille ei ole tavallaan mahdollisuuksia tehdä näitä asioita, se vaan havaitsee hetkestä toiseen jokaisen aistiärsykkeen. Mutta se itse asiassa, sille ei ole toimijuutta, sille ei ole myöskään älyä siinä, sillä tavoin, että se voisi ilmaista itse asiassa, se vaan havaitsee, se on vaan puhdas havaitseva tietoisuus, jos me tarkkaillaan ja havaitaan sitä. Sillä ei ole niitä asioita, jotka määrittelee ketään meistä tai sitä, että mitä me ollaan meidän elämän kokonaisuudessa. Tämän tyyppinen minuus olisi täysin elämälle vieras ja hyvin erillinen. Me voitaisiin sanoa, että okei, että se tietoisuus on lopulta se, mitä sä olet, se havaitseva aistitietoisuus, mutta se ei itse asiassa pysty toimimaan maailmassa. Tämä on mielenkiintoinen siinä, että tästä on hiukan erilaisia opetuksia eri perinteissä. Eli buddhalaisessa perinteessä on hyvin vahvasti se ajatus, että me voidaan luopua samaistumisesta kaikkiin näihin tietoisuuden osa-alueisiin. Haluan vaan mainita, että joissain muiden perinteen koulutuksissa saatetaan saa sanoa, että se tietoisuus sinne sijoitetaan, se minuus ja itseys, se laitetaan sinne. Mutta sitten kysymykseksi nousee, että minkälainen minuus se sitten on, jos se ei, ei toimi maailmassa. Tämä on tämä tapa, miten buddhalaisesta perinteestä haastettaisiin sitä perspektiiviä. Ja myös ajatuksena on se, että jos me luovutaan siitäkin samaistumisesta sen tyyppiseen tietoisuuteen, niin sieltä avautuu vielä suurempi mahdollisuus vapaudelle. Eli jos palataan vielä ihan hetkeksi tähän, jos itse olisi yhtä kuin khandhat, jos itse olisi samaa kuin nämä kaikki kokemuksen osa-alueet, sen pitäisi tulla ja mennä, ilmestyä ja kadota hetkestä toiseen, Nagarjuna sanoo. Tai jos itse olisi jotain muuta kuin khandhat, sillä ei olisi mitään niiden ominaisuuksista. Koska me ei olla voitu löytää, ei tunnu järkevältä, että me voitaisiin sijoittaa sitä minuutta mihinkään näistä osa-alueista. Me voidaan sanoa, että se olisi löydettävissä mistään näistä. Sen täytyisi olla jotain muuta kuin khandhat. Me ei voida löytää meidän kokemuksesta mitään muuta, ei ole olemassa mitään. Sitten se olisi semmoinen minuus, joka olisi täysin erillinen. Sillä ei olisi mitään kosketusta mihinkään mun kokemuksen osa-alueeseen. Enkä mä voisi koskaan havaita sitä. Koska kaikki, mitä mä voin havaita ja aistia, opaan khandhoja. Se olisi täysin tuonpuoleinen ja ilman mitään yhteyttä tähän kokemukseen. Ja tämä koko kokemus voisi tuhoutua ja kadota täysin. Ja silti me voitaisiin sanoa, että siellä se Juha on jossain. Vaikka ei ole mitään jälkeäkään khandhoista, keho ja mieli on täysin kadonnut, niin sitten voisi silti osoittaa jotain tämmöistä. Se on mahdotonta ja järjetöntä, eikä tarkoita mitään sen minuuden kannalta. Ja tämä on tämän tyyppinen reflektio, jota voi kuulostaa työläältä, tai mä en tiedä miltä se kuulostaa, mutta tämän tyyppiseen reflektion syveneminen, tämä itse asiassa voi auttaa ja tukea sitä irtipäästämisen harjoitusta, että se avaa, se selkeyttää, se muodostaa meille semmoisen viitekehyksen ja kokonaiskuvan, että sitä minuutta ei todellakaan ole löydettävissä mistään. Se ei ole olemassa missään näistä paikoista. Ja kun tekee tämän tyyppistä reflektiota, tähän on omanlaisensa analyyttiset harjoitukset, jotka lähtee avaamaan tämän tyyppistä näkemisen tapaa. Mutta pelkästään tämä reflektio, se voi lähteä ruokkimaan ja tukemaan sitä irtipäästämistä. Voi selkiintyä se, että itse asiassa ei ole, täältä kokemuksesta ei ole löydettävissä mitään minuutta. Jotenkin sanattomasti se johtaa siihen, että takertuminen vähenee. Voin huomata, että ei ole mitään, mikä takertuisi mihinkään. Ei ole mitään, mikä tekisi sen. Se johtaa samanlaiseen luonnolliseen irtipäästämiseen kuin se, mitä me ollaan harjoiteltu näiden näkemisen tapojen avulla. Eli siihen kannattaa syventyä, kannattaa antaa sille aikaa. Viides Dalai Lama puhuu tästä minuuden kokemuksesta siitä, että me voidaan aistia, että miltä se minuus tuntuu. Ja tässäkin hetkessä itse asiassa, nyt kun mä pysähdyn kuuntelemaan ja aistimaan, tässä mä oon yhteydessä teihin, mulla on jonkinlainen kokemus myös mun minuudesta. Se ei ole mikään olematon asia, että on tämmöinen aistittu kokemus siitä, että okei, tässä musta tuntuu, että mä oon tässä yhteydessä teihin ja tunnen teidän läsnäolon. Mulla on joku kokemus minuudesta. Se on jollain tavalla, jos mä jään aistimaan, niin se tuntuu sieltä, että se on siellä kehokokemuksessa jollain tavalla, tai että se on jotenkin punoutunut siihen kehokokemukseen. Eikä se on havainto, se on tietysti myös havainto, koska kaikki on havaintoa. Viides Dalai Lama sanoo tästä: tämä itseyden kokemus, tämän itseyden suhde khandhoihin on kuin vesi, joka sekoitetaan veteen. Sekoittuu saumattomasti kuin vesi, joka sekoitetaan veteen. Eli se itseyden tunne sulautuu sinne khandhoihin ja se nousee sieltä. Ja samoin me voidaan tämän analyysin, tämän tyyppisen harjoituksen ja selkeän näkemisen ja meditatiivisen tutkimuksen kautta todeta, että okei, tämä kokemus itse asiassa se ei olekaan todellinen sillä tavoin, miltä se näyttää. Voin ottaa sen meditaation objektiksi ja kohteeksi todeta, että itse asiassa tämäkin on vaan kehotuntemuksia. Voin muun muassa soveltaa siihen tätä näkemistä. Tämäkään ei ole minä tai minun. Tämä on vain yksi havainto kokemuksessa. Katsoa, että miltä se tuntuu. Ja ollaan aivan lopussa tässä. Mielenkiintoisella tavalla Nagarjunalla on yksi tämmöinen kokonaisuus myös Buddhasta, täysin valaistuneesta Buddhasta, ja minusta se on mielenkiintoista. Hänen filosofinen, meditatiivinen projektinsa on tämmöinen dekonstruktio. Hän purkaa kaiken, hän purkaa kaikki oletukset, ja hän purkaa myös oletuksen Buddhasta ja buddhuudesta, mikä ei ehkä nykypäivänä tunnu niin radikaalilta. Voin kuvitella, että silloin 2000 vuotta sitten se, että hän otti sen esiin ja otti sen tämmöiseksi keskeiseksi aiheeksi, niin se on varmasti tuntunut erilaiselta siinä harjoitus- ja kulttuuriympäristössä. Ja juuri sama analyysi, joka hänellä on meidän oman itseyden suhteen, niin hän tuo sen Buddhan ääreen. Hän kirjoittaa Tathagata, tuolle puolen mennyt tai ylittynyt. Tathagata eli Buddha ei ole yhtä kuin khandhat, eikä hän ole jotain muuta kuin khandhat. Khandhat eivät ole löydettävissä hänen sisältään, eikä häntä ole löydettävissä niiden sisältä. Tathagata ei myöskään omista khandhoja. Mitä Tathagataa silloin on? Ollaan dekonstruoin. Buddhan ajatuksen, sen, että olisi löydettävissä jotain. Ja tämä on hyvin voimakas ja syvällinen reflektio, koska jälleen meillä on hyvin helppo vertailla sitä, että minkälainen mun kokemus on suhteessa. Me voidaan kuvitella tai muistaa, kuvitellaan joku mielikuva jostain valaistuneesta harjoittajasta tai syvällisestä harjoittajasta, buddhasta tai jostain bodhisattvasta ja ajatellaan, että okei, heidän kokemuksensa on varmasti täysin toisenlainen kuin minun. Nagarjuna itse asiassa osoittaa ja toteaa ja ottaa tämän tämmöiseksi keskustelun aiheeksi ja sanoo, että ei, että se on täysin samanlainen kokemus. Buddhan kokemus koostui khandhoista, oli kehotuntemuksia, miellyttävää, epämiellyttävää ja neutraalia, havaintoja, rakentuneita vaikutelmia, tietoisuutta. Missään niistä ei ollut löydettävissä mitään. Se on identtinen, se on aivan sama analyysi kuin meidän omalla kohdalla ja siitä avautuu myös koko se näköala myöhempään buddhalaiseen perinteeseen ja siihen ajatukseen siitä, että ei ole mitään eroa, teidän kokemukselle ei ole mitään eroa buddhan kokemukseen. Se on kaikki samaa siinä tyhjyydessä, ei ole löydettävissä mitään ydintä, ei ole mitään. Tavallaan se purkaa sitä kilpailua ja sitä ajatusta, että mun pitäisi pyrkiä jonnekin saavuttaa jotain. Ja aivan viimeisenä lainauksena Nagarjunalta itseyteen liittyen, että itse on olemassa, näin on opetettu, samoin kuin myös ei-itseyttä ovat buddhat opettaneet, ja näiden lisäksi doktriinia ei kummastakaan itseydestä tai itsettömyydestä. Voidaan istua sen äärellä hetki.